Jeg har jo antydet begge kveldene at vi kommer disse 4 dagene til å lese fra Jesu egen salmebok. Sangboken han brukte, den hadde 150 nummer, og vi kaller den for Salmenes bok, og den står helt midt i Bibelen. Første kvelden hentet vi fram en salme fra det som kalles det store Hallel, altså de salmene Jesus og disiplene og alle troende jøder sang når de feiret påske. Og salme 116 var en av de siste salmene Jesus sang før han gikk til Getsemane og Gabbata og Golgata. Det siste Jesus gjorde før han led og døde var altså å synge. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut. Og så var det Via Dolorosa. I går leste vi nattsalmen i Bibelen. Brukte ikke det uttrykket da, men den kalles det, salme 8. For det er om natten du ser månen og stjernene og dette overveldende på himmelvelvingen. Nattsalmen, salme 8. I kveld vil jeg lese litt av ungdomssalmen i Bibelen. Misjonsskolelærer Øyvind Andersen på Fjellhaug ble aldri trett av å si til ungdommene som kom på bibelskolen, «Bruk salme 25 som din daglige bønn, du som er ungdom. Ber du salme 25 ord for ord, bruker du salme 25 som din daglige bønn, men det kommer til å sette spor i livet ditt.» Nå vil jeg lese litt av denne ungdomssalmen, ikke hele, men et avsnitt fra vers 4 og fram til 14. Altså salme 25, 4-14. Ungdomssalmen. Og det er en bønnesalme. Herre, la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier. Led meg i din sannhet og lær meg, for du er min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen. Herre, kom din barmhjertighet i hu, og din miskunnhets gjerninger, for de er fra evighet. Kom ikke i hu min ungdoms synder og mine overtredelser. Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre, for din godhets skyld. Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei. Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som holder hans pakt og hans vitnesbyrd. For ditt navns skyld, Herre, forlat meg min misgjerning, for den er stor. Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge. Hans sjel skal stadig ha det godt, hans ett skal arve landet. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. Det var bønnen. Og som et svar på denne ungdomsbønnen, kunne vi kanskje bruke profetordet fra Jeremia 6,16, som et slags Guds svar til den som ber. Så sa Herren, stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. I salme 25, i ungdomssalmen, så leste vi 2 ganger om stier. La du merke til det? Først ber han som har skrevet denne salmen, David, i vers 4, «Herre, la meg kjenne dine veier, Lær meg dine stier, står det. Og går du ned i vers 10, så lyder det slik, alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som holder hans pakt og hans vitnesbyrd. To ganger om stier. Og i profetordet fra Jeremia 6, som jeg knyttet til, så sto det ikke bare om stier, men det sto om gamle stier. Og Herren er så tydelig i sin anvisning. Spør etter de gamle stier. I kveld hadde jeg lyst til å si litt om det. Guds stier, og det å være stifinner i denne verden. Skal du høre? Gamle stier, de er ikke verdifulle fordi de er så gamle. Det er ikke sånn at verdien på gamle stier øker med alderen. Gamle stier er verdifulle fordi de er vitnesbyrd. De er vitnesbyrd uten ord fra mennesker som har vært på livsreise før oss. De hadde de samme spørsmål i livet som vi har. De opplevde det samme mørke som vi gjør. De sto i de samme valgsituasjonene som det vi kan oppleve. De var i spenningen mellom lys og mørke, mellom det som er godt og vondt. De ble trukket til begge sider, mot det som er rett og mot det som er galt, akkurat som vi gjør det. Men så gjorde en del av disse tidligere livsreisende sine valg. Og etter dem ligger stiene som forteller hva de valgte, hvor de gikk, hva de prioriterte og hva de sa nei til. Gamle stier er verdifulle fordi de er vitnesbyrd. De forteller til oss som lever i dag hva de menneskene som levde før oss fant at var veien til det gode. Og vi trenger jo ikke gjøre alle tabbene om igjen. Hvis det ligger stier synlige for oss som kan fortelle, dette er veien, gå på den. Når du er ute i terrenget, og kanskje særlig oppe i fjellet, hvis du finner stier som sauene har brukt, så er noe av det tryggeste du kan gjøre, det er å følge sauestiene. Og tror du at du kan lure sauene ved å kutte litt over, så kan jeg love deg at du kommer helt sikkert til å må gå tilbake og følge det stifaret som sauene har brukt. Gamle stier er verdifulle ikke fordi de er gamle, men fordi de forteller noe fra dem som har gått før oss. Dette er veien. Gå på den. Jeg har lyst til å stoppe bitte lite grann ved dette profetordet fra Jeremia 6, 16, som jeg knyttet til. Det er et sånt bemerkelsesverdig ord. Det er nesten litt oppsiktsvekkende, noe av det som står der. Så sa Herren, stå på veiene. Ja, men det er jo ikke det vi har veier til. Veier har vi ikke til å stå på. Veier har vi til å gå på, eller kjøre på, eller sykle på, eller løpe på. Er det noe vi ikke skal gjøre på veien, som regel, så er det å stå på veien. Og hvis noen står på veien, så hender det at det blinker nødblink, og så har de fått motorstopp, eller det er et eller annet som ikke er sånn som det skal være. Eller det er at noen har kjørt litt til side på veien, fordi de vet ikke helt hvor veien går dit de har tenkt. Så stanser de på veien, kjører litt av kanskje, og prøver å orientere seg litt. Hvor er veien mot det bestemmelsesstedet som jeg har tenkt meg til? Nå skal du høre. Et bedehus som dette her, en forsamling som vi er en del av i kveld, et kristent møte på den måten vi har det nå, vet du hva det er? Det er å finne en sånn stille, åpen plass på veien, der vi kjører litt til side, og så stanser vi fra travelheten, fra jobbinga, fra det som fyller sinn og tanke, fra det som driver oss frem på livsreisen i et tempo som vi synes blir stadig, stadig tøffere og større. Er det noe vi trenger i vår tid, så er det å finne sånne lommer der vi kan stoppe litt opp, prøve å orientere oss litt. Hvor er jeg hen egentlig? Hvordan har jeg det? Er det rett det jeg gjør? Måten jeg lever på, måten jeg turer fram i livet mitt, måten jeg bruker tida mi på, pengene mine på, kreftene mine på, er det rett det jeg gjør? Her anbefaler profeten på Guds vegne, stans litt opp i travelheten, i tankeløsheten når det gjelder de viktigste ting i livet. Stå på veiene, kjør litt til siden, stans opp. Prøv å bli rolig med deg selv. Det er av og til noe av det vanskeligste for oss. Det er å bli stille med oss selv. Sett oss ned og gi oss selv tid til å ta vare på vår sjel. Stå på veiene og spør. Her i Jeremia 6,16, så er det helt tydelig at det handler om noen som ikke helt vet hvor veien går. Vet du hvor de har tenkt seg hen? I Jeremia 6,16? De har tenkt seg til det gode. Er det noen her i forsamlingen i kveld som ikke kunne tenke seg å leve et godt liv? Sitter du her som tenker at et godt liv, det er ikke noe jeg har bruk for? Jeg tror det gode livet, et godt liv, det er uttrykket for det vi kunne tenke oss og lengter etter og kjenner. Å, men dette har jeg bruk for. Kanskje hver eneste en av oss som er her har en slags sans for at det er det gode livet, det å leve godt med Gud, med meg selv, med dem jeg lever nær i livet hver dag, på en jobb, i et nabolag. Å, men jeg lengter etter det gode livet. Ja, men her er det veiledning. Stå på veiene og se til, se deg litt rundt. Spør hvor veien går til det gode. Og nå må du ikke bare spørre om hvor veien går til det gode. For en ting er å sitte på Sotra og se på NAF veibok, hvor jeg skal kjøre hen for å komme til Sevlandsvik, eller til Årdal, eller til Suldal, eller hvor jeg har tenkt meg hen, for å ta noen punkt på min reiser ut i høsten. Det er jo ikke nok å sitte og se på veiboka, hvor veien går, hvor mange ferger er det, hvor langt er det. Jeg kommer jo ikke til Suldal, bare ved å spørre hvor veien går, eller hvor langt det er. Jeg må jo ha sted. Jeg må jo gjøre bruk av veien, ikke sant? Vandre på den, står det her. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Og så står det vel her i Jeremia 6,16, at hvis du gjør det, hvis du unner deg selv såpass mye stillhet og ro i livet, at det kan bli tydelig og klart for deg hvor veien går, hvordan du skal få oppleve det gode livet. Og hvis du gjør bruk av den veien som du så blir klar over, dette er veien, dette er løsningen, så står det her om en bonus. Så skal du finne hvile for din sjel, står det. Hvile for deres sjeler. Det motsatte av hvile for deres sjeler, det er bekymringer, det er stress, det er frustrasjoner, det er travelhet, det er uro, både inni meg og rundt meg. Hør, Sjelen den trenger til hvile. Hva kan vel bringe den ro? Skal jeg kun frykte og tvile? Nei, jeg på Jesus vil tro. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Slik lyder det på en av stiene som Øyvind fra Gell gjorde bruk av. Og så skriver han i denne sangen om det som ble hans erfaring i livet. Det var da jeg opprettet kontakt med himmelen. Det var da jeg fant fred med Gud i en god samvittighet. Det var da Jesus kom inn, at jeg fant hvile, ro, trygghet, det gode livet og den ekte gleden. Trenger du det, du sa her? Ja, men da må du spørre etter de gamle stiene, og så gjøre bruk av dem, gå dem. Og for ikke å bli misforstått, gamle stier er ikke det som bestefaren min gjorde. Salme 25 er skrevet for 3000 år siden, og Jeremia 6, 16 er skrevet for 2500 år siden. Og til og med da, 3000 og 2005 år tilbake, kalte de det for gamle stier den gangen. Så hvis det var gamle stier da, så er det eldgamle stier nå. Det betyr, egentlig er det intet nytt under solen. Augustin sier, vårt hjerte er urolig inne i oss, inntil det finner hvile hos deg, Gud. Jeg er heldigvis sånn laget at jeg ikke kan se tvers igjennom folk. Det er jeg så takknemlig for. Det finnes visst mennesker som mener de kan se liksom litt inni folk. Jeg kan se av og til på ansiktsuttrykk. En gjesp midt i en preken, for eksempel, nede i stolraden, forteller meg at her er det en som syns det begynner å bli lenge nok, for eksempel. Jeg ser jo ikke inni, men jeg ser noe utenpå som forteller meg litt. Og så ser jeg noen som aldri kan smile under en preken. De sitter enten det prekes om sorg eller om den kristne glede, omtrent som de er i sin begravelse. Jeg vet ikke hvorfor de sitter sånn, men jeg ser at de gjør, og det er vel et eller annet litt sånn forknytt på innsida da. Eller kanskje tanken, her skal det ikke smiles. Og så ser jeg de som er litt levende i ansikt, og jeg ser barna, hva de steller med, og foreldre som kikker litt engstelig fram, hvordan min oppfører seg. Det er mange ting en kan se utenpå, men jeg ser ikke gjennom folk, heldigvis. Og derfor må jeg spørre, hvis jeg snakker til ett eneste menneske i kveld, som har det sånn at du er urolig inni deg, du har det ikke bra i det hele tatt. Kanskje har du hatt det bra før, men sånn som du har det nå, så har du det ikke godt. Og hva grunnen er til det, det vet jeg ikke, men det vet kanskje du. Denne fine lørdagskvelden med fullt Sævland bedehus, sitter du midt i et levende, lyst fellesskap. Men hos deg er det tåke. Det er sorg. Du kjenner på et eller annet mollstemt. Og du tenker, jeg skulle hatt det helt annerledes enn jeg har det. Kanskje jeg kunne få si det jeg nå skal si i andre delen av denne talen. Spesielt til deg, men ikke bare til deg. Dette er til alle som er her. For jeg er rimelig sikker på at de fire stiene jeg nå skal peke på, ikke si så veldig mye om hver enkelt, disse fire stiene, det er en eller annen av de nøkkelen til ny fred, ny glede, ny trygghet, nytt overskudd i ditt liv. Spør etter de gamle stier. Og nå skal jeg ta det og spørre på alvor og antyde noen svar. Nå skal du få høre nevnt fire helt konkrete stier som mennesker har gjort bruk av før deg, men som nå ligger der som en invitasjon til deg og sier, dette er for deg. Dette må du gjøre bruk av. Det er det salme 25 egentlig er opptatt med, skjønner du. Her ber David helt konkret. Herre, sier han, lær meg å kjenne dine veier. Lær meg dine stier. Og så står det vel så nydelig om alle Herrens stier. De fire jeg kommer til å sette ord på nå, men alt som heter Herrens stier, de har noe som er felles. Det stod i vers 10. Alle Herrens stier er miskunn. Det betyr, når Herren fører deg eller tar deg inn på denne veien, så får du ikke som fortjent. Alt det du her opplever, det får du ufortjent. Det er som en gave, alt det som nå kommer. Så du skal slippe prestasjonsangsten. Er jeg god nok? Er jeg kristelig nok? Er jeg from nok? Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet. Det kan godt være du er et troløst menneske. Og når du ser tilbake på din livsreise, ikke minst i forhold til Gud, så har du ikke alltid vært et trofast, pålitelig menneske i forhold til Gud. Du har sviktet mer enn én gang, har du ikke det? Men er vi troløse, så er han fortsatt trofast. Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet. Så du kan være ganske trygg at han som inviterer deg inn på disse stiene, han står ved det han her har lovet å gi deg. Den første stien er litt spesiell. Lær meg dine stier, står det her i vers 4. Og det kan bety at salmedikteren spør Herren, vil du lære meg stien, Herre, som du gikk, som du har gått? La meg sette ord på den gjennom en påskesalme. Hør nå. Det går fra urtegården til Golgata, en sti. Må alle folk på jorden se han som går forbi. Til paradis den veien bær, men en smertenes vei det er. Denne stien har fått et helt spesielt navn. Den kalles for Via Dolorosa. Smertenes vei. Og er det én sti i denne verden som er Herrens sti, så er det dette smertenes veistykke. Det tyngste veistykket som noen i denne verden har tilbakelagt. Men nå skal du høre. Det menneske som spør etter den stien, det menneske som finner veien i Jesu fotspor og våger seg inn på Via Dolorosa og går den helt fram til det midterste kors, så han får se hva det handler om. Vet du hva han får oppleve? Han får oppleve noe godt. Han får oppleve fred. Han får oppleve profetordet som sier, han ble såret for mine overtredelser. Han er knust for mine misgjerninger. Straffen lå på han for at jeg skal ha fred. Fred. Ved hans sår har jeg fått legedom. Den haugianske vekkelsen i Norge, altså det som skjedde i fotsporene av Hans Nielsen Hauge-vekkelsen på første delen av 1800-tallet, hadde en del veldig spesielle særpreg. Det er noen som tror at kvinnenes plass i det kristne fellesskapet liksom har begynt å komme litt på plass nå de siste 10-15-20 åra. Det er historieløshet og en stor misforståelse. I alle fall er det ikke hele sannheten. For et av de viktigste kjennetegnene på Hans Nielsen Hauge-vekkelsen, det var bibelkvinnene som vokste fram. Det var de kvinnelige evangelistene, som både i bygda der de bodde, og også i bygden omkring, ble sånne Herrens utsendinger. Bibelkvinner som på sin måte brakte ordet om Jesus videre, på samme måten som de selv hadde møtt det. Og en av bibelkvinnene i Hans Nielsen Hauges fotspor het noe så vakkert som Berthe Kanutta Aarflot. Jeg vet ikke om du har hørt det navnet. Jeg nå glad at ikke jeg heter det, da, men Berthe Kanutta Aarflot. Hun ble en kristen i ganske ung alder, takket være en vekkelse som hjalp henne inn på disse gamle stiene som fører til fred og hjertehvile. Og denne Berthe Kanutta Aarflot, hun begikk en sangtekst ikke så veldig lenge etter hun fant fred med Gud. Under denne lille teksten på fire vers som hun skrev i 1836, og dette er gamle stier, 1836, da skriver Berthe Kanutta om hvilken situasjon hun var i da disse versene kom. Nå skal du få høre. Da Herren skjenket meg, uverdige, en full og følbar forvissning om min benådelse og bønerett hos Gud. Skjønte du det? Altså, disse versene er et resultat av det som skjedde når hun hadde fått fred, frelsesvisshet og frelsesglede. Og nå skal du høre hva hun synger om. Nå synger hun om grunnen til, årsaken til, at hun har fått det så godt som hun har fått. Og så kan du jo prøve å tenke, kjenner jeg meg igjen i dette her? Kunne jeg bruke sånne ord? Nå skal du høre hva hun synger. O lam, jeg ser deg full av sår. Tålmodig du min straff utstår. Hver dråpe blod forteller meg, se her hvor høyt jeg elsker deg. Hører du det? Meg, arme barn, å få til brud, derfor korsfestes himmelens Gud. Hun har oppdaget noe. Å, kjærlighet som overgår, endog hva englene forstår. Og så kommer hun to the point. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut, så dyre kjøpt er jeg, din brud. Og så jubler hun ut. Ha takk, min kjære frelsermann. Jeg aldri nok deg takke kan, hvert møysom trinn som du har gjort, er meg et trinn til himmelens port. Skjønner du hva hun synger om? Har du erfart litt av det samme? Eller er via dolorosa, veien Jesus gikk, korset Jesus bar, smerte når hans makte, fremdeles for ukjent og overflødig å regne i ditt liv? Eller trenger du det? Har du oppdaget det? Har du begynt å sette pris på det? Er det blitt om å gjøre, kanskje å fortelle litt om det til andre? I kveld har jeg i alle fall en anvisning til deg som kjenner at denne stien, det er veien til det gode. Det er veien som kan gi hvile for min sjel. Det er svaret på bønnen, Herre, lær meg dine stier. Vet du hva jeg har lyst til å be deg om å gjøre? Prøv å betale tilbake med takk. Gratis er det du bare kan betale for med takk. Ja, men så begynn å takke litt. Ha takk, o Jesus, for korsets smerte, for døden og for dine mange sår. Her fant jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår. Dette her er litt sånn Kanans dialekt, hører du? Og det er litt sånn gamle stier preg over det. Men du senser hva det går på, gjør du ikke? Det handler om å få tak i Jesus. Det handler om å få se hvorfor måtte Jesus vandre opp til Golgata og dø. Var det for å frelse andre? Hvorfor gikk han den veien? Jo, det var for slike som meg at jeg skulle få slippe. Hans vei til døden, ser du, ikke sant? Det er din vei til livet. Det er ingen annen sti i verden som kan gi virkelig hjertefred som den stien. Spør etter den. Vandre på den. Og takk Gud for den. Den andre stien, meget enkelt, den talte Jesus om i bergprekenen. Og her talte han både om en vei, og så talte han om noe som vi kan kalle for en sti. Og det skal jeg ikke si mer om annet enn å gjøre deg oppmerksom, minne deg på. Dette er stien, veien som fører til det gode, i kontrast med den veien som ikke gjør det. Så kan du jo prøve deg selv, om det er veien eller stien Jesus talte om som du befinner deg på. Matteus 7,13. Gå inn gjennom den trange port, starter Jesus. Og så fortsetter han. For vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. En vid port og en bred vei. Ikke antydninger av sti, en motorvei mot evigheten. Men så legger Jesus til. For trang er den port, og smal er den vei. Og veien er så smal at den kan kalles en sti. Smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den. Merk deg de ordene Jesus bruker om disse to veistykkene. Den brede veien og den smale stien. Når det gjelder den brede, så sier Jesus rett ut, mange er de som, hva står det? Mange er de som går på den, ikke sant? Mange er de som går på den motorveien mot evigheten. Den er tett befolket. Tempo er høyt. Det er kø. Men denne veien, sier Jesus, den fører altså til undergang, til fortapelsen. Om alternativet, den gamle stien, den smale veien, så ordlegger Jesus seg litt annerledes. Få er de som finner den, står jeg. Og vet du hvem som finner? Det er de som leter. Når det gjelder den breie vei, så står det bare at mange er de som går på den. Vet du hvorfor de går på den? De er født der. De er vokst opp der. De vet ikke noe annet. Men om den gamle stien som kalles den smale vei, så står det få er de som finner den. De som finner den er nemlig de som stanser opp på veien, og som begynner å spørre etter de gamle stier hvor veien går til det gode. En har kanskje fått en følelse av hvor denne breie veien fører hen, og så spør en, finnes det noe alternativ? Er det noe annet å gjøre enn å drive med strømmen nedover, mot tomhet og meningsløshet? Det er den som spør hvor veien går til det gode, og som begynner å vandre på den, som finner hvile for sin sjel. Kjenner du den stien? Det er ikke noe mål å vie den gamle frelsens eller omvendelsens eller troens sti noe ut. Den er brei nok. Den er i alle fall brei nok for to. For deg og for han som har lovet å være med deg alle dager inn til verdens ende. Herre, lær meg dine stier. Lær meg, hjelp meg så jeg ikke suges med i dragsuget. At alt skal være lov. Ingenting er galt. Ingenting er synd. Alt er normalt. Herre, ta vare på meg. Gi meg ankerfest i ditt ord, så jeg ikke driver ut i en slags likegyldighet. Fortapelsen er avlyst, og himmelen fins kanskje, men det viktigste er å leve i denne verden så meningsfullt og bra som mulig. Herre, frels meg fra det som er tidsstrøm og tidsånd og trender. Lær meg dine stier. Vis meg hvor veien går til det gode, og gi meg nåde til å vandre på den. Denne gamle stien fører til livet. Det er derfor det er så viktig å gå den. Tre. En dag, det hadde vært kolossalt travelt for både Jesus og disiplene. De var helt pest. Omtrent som du og jeg kan oppleve det av og til. Tunga henger som et slips. Så stanser Jesus opp en helt alminnelig dag oppe ved Genesaretsjøen, og så sier han, kom avsides med meg, og hvil dere litt ut. Og så er det som Jesus avlyser all aktiviteten og travelheten, og mennesker som kom, og mennesker som gikk, og helbredelsesoppgaver, og barmhjertighetsgjerninger, og det var kø av mennesker som stjal timer og tid både natt og dag. Så sier Jesus, nå er det tid for å spørre etter den gamle stien, som heter veien til det gode. Kom avsides med meg, og hvil dere litt ut. Og så opplevde disiplene en lomme i travelheten av stillhet sammen med Jesus, som medførte en legedom, en rekreasjon, en hvile, en fornyelse, som er helt uerstattelig for den som vil leve med Jesus og tjene ham. I en stamme i Afrika slo evangeliet ganske kraftig gjennom. Menneskene i denne stammen bodde i et slags sånn lommeområde, i et tett jungelområde. Hyttene lå tett på hverandre, og det var ikke så lett for disse nye kristne å bli alene med Jesus. I denne stammen utviklet det seg en litt spesiell skikk. Det dannet seg små stier fra en hytte hvor en eller noen hadde møtt Jesus og var blitt kristne i denne stammen. Og så ut til et bitte lite sånn stillhetens punkt under et tre eller et sted ute i jungelen. Det var ikke så langt, men fordi det ble gått fram og tilbake dag etter dag og uke etter uke, så ble det en sånn bønnesti som gikk fra hytten til alteret for Herren. Og så forteller misjonæren som en gang gjorde meg oppmerksom på denne historien. I denne stammen utviklet det seg etter en lang tid en litt spesiell formaningsskikk, en omsorgsmåte. En kveldsstund kunne en kristen bror oppsøke en annen i en annen hytte. De satte seg ned ved hytteåpningen, og så ser han som kommer på besøk til han som hadde fått besøk. Bror, sier han, det har begynt å vokse gress på din bønnesti. Bror, det har begynt å vokse gress på din bønnesti. Og du forstår hva han var ute etter. Det var en vei som var brukt og benyttet, som en var blitt slurvete med, som en kanskje hadde nedprioritert, og nå brukte en den ikke mer. Jeg har lyst til å spørre denne her kvelden, når vi taler om stiene som fører til det gode. Det vokser ikke gress på din bønnesti, gjør det det? Gud har reist et alter for oss, som fra den ene siden heter Herrens ord, Bibelen. Her taler Herren til oss. Det er som et alter i travelhetens jungel, hvor et urolig kristenmenneske kan møte Gud og stillheten. og andre siden av ordets alter, det er det som skjer når et menneske taler tilbake til Gud. Vi kaller det for bønn, påkallelse, takksigelse, lovprisning, tilbedelse, bønn, forbønn. Ordet og bønnen. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Gjør bruk av den. Møt han hver en morgen og forglem deg. Og hvis morgenen er et dårlig tidspunkt, så er ikke det en frelse i morgenstunden. Bruk kvelden hvis det er bedre. Eller lunsjpausa, eller når det måtte være. Men bruk den gamle stien, der Jesus får anledning å ta deg avsides med seg. Det er noe som ikke kan erstattes i en kristens liv, og det er stillheten for Guds ansikt. «Lar jeg være å øve en dag», sa den store fiolinisten, «er det ingen som merker det. Lar jeg være å øve 3 dager, merker mine beste venner det. Og skulle jeg la være å øve i 3 uker, vil det være merkbart i hele konsertsalen. Hvor lenge er det siden du møtte Jesus? Her ute i stillheten ved Herrens alter. Kanskje denne kvelden kunne være en påminnelse. Spør om denne gamle stien. Vandre på den. Så skal du finne hvile for din sjel. Og så slutter jeg bare sånn med å si, i salme 23 er dette uttrykket brukt. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Det betyr, Herren har selv tatt ansvaret for å føre deg trygt helt fram til havna du har tenkt deg til. Og du har tenkt deg til himmelen, har du ikke det? Ikke bare kjenner Jesus skjulte farer og skjær, det er ikke det viktigste, men han kjenner den rette leia, rettferdighetsstier, og så vil han som den himmelske losen sette sitt eget navns ære inn på og få deg trygt fram til himmelen. Spør etter de gamle stiene. Jesus har tatt ansvar for menneskenes livsskute i tusener av år, og der han fikk frie hender har han aldri en gang ført et hjelpeløst menneske på grunn eller til forlis. Og han kommer aldri til å gjøre det i ditt liv heller. Herren vil lede helt fram. Det er derfor salme 25 er en sånn strålende ungdomssalme, ikke sant? Her er det bønnen om å finne Herrens stier, og Herre, led din vei. Herre, ta vare på meg når jeg ikke ser. Du ser, hjelp meg å vandre i dine spor. Jesus, jeg har lyst til å takke for dette strålende bildet i Bibelen av Herrens stier. Jesus, nå ser du hva vi sitter med i tankene, den enkelte av oss. Det var noen her som hadde bruk for et nytt møte med Golgata. Få se det om igjen i skam eller sår eller bitre nederlag. Det var nok det som Jesus gjorde. Noen trengte kanskje et advarende ord om ikke å vie veien ut, så det ikke er sti lenger, men blir fortapelsens vei. Noen trengte en påminnelse om stillheten for ditt ansikt. Og alle trenger vi å bli minnet her om at hvis ikke du leder oss, når vi aldri hjem. Men du har lovet å lede oss. Hele veien går du med oss, og det priser vi deg for. Fest dette bildet i oss. La det være som et godt såkorn som bærer frukt. Amen.